Hosea bab 8. Rusae Israel iku woing durakane. Ngunekno kala sangka, ana kang nempuh padalemane Pangeran Yehuwah kaya manuk garuda. Mulane mangkono, awit wong-wong iku wis padha mbubrah prajanjianing sun lan bangkang marang angger-anggering sun. Padha sesambat marang ingsun. Duh Allah kawula, kawula bangsa Israel tepang kalian paduka. Israel wis mbuang kang becik, mulane karben kaburu dening mungsuh. Wis padha ngadekake ratu, nanging ora kanthi sarujuk ingsun. Padha ngadekake panggedhe, nanging ora kanthi kauningake marang ingsun. Emas lan salakane dianggo gawe brahala-brahala kanggo awake dhewe, mulane padha kasirnakake. He Samaria, pedetiro sun tampik. Bebenduning sun mulat-mulat marang wong-wong iku. Nganti piro lawase anggone ora bisa podo nucekake awake wong-wong Israel iku. Iku tukang kang gawe, sarto iku dudu Allah. Lah pedet Samaria iku bakal ajur dadi sawalang-walang. Sakrehne podo nyebar angin, mulane bakal ngeneni prahoro. Gandume ora bisa tuwa, ora metu glepunge. Dene yen ana kang bisa metu, iku mesti dientekake dening bangsa liya. Israel wis diuntal. Saiki padha ana ing antarane bangsa-bangsa kaya dene barang tampian. Wis padha lunga menyang Asyur, prasasat kuldi alas kang dhewe. Efraim wis ngedum-edum opahing bebedangan. Sanadyan padha ngedum-edum opah iku ana ing antarane bangsa-bangsa, ewa semono saiki ingsun bakal nglumpukake wong-wong iku, temah sadelo engkas bakal padha leren anggone njebati raja lan para panggedhe. Lah Efraim wis ngakehake misbah, misbah-misbah iku njalari banjur padha nindakake dosa. Sanadyan sun seratake piwulang ingsun pirang-pirang, nanging iku padha dianggep prakara kang kanggo wong manca. Padha seneng saos kurban sembelihan, padha saos daging lan padha mangan iku. Nanging iku ora ndadekake keparenge Pangeran Yehuwah. Saiki panerae bakal diengeti, lan dosane bakal kaukum. Wong-wong mau kudu padha bali menyang Mesir. Israel wis nglalekake kang nitahake, lan wis ngadekake kraton-kraton. Yehuda wis ngakehake kutha-kutha kang santosa, nanging ingsun bakal ndawahake geni ing kutha-kuthane kang mangsa kadatone nganti ludes.